News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนขณะที่ชาวมุสลิมโรฮิงญานับพันคนพยายามอพยพหนีภัยจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศผู้สนับสนุนศาสดาของอินเดียรามราฮีมซึ่งถูกศาลตัดสินความผิดในข้อหาข่มขืนสาวกสตรี2คนยอมถอนตัวจากที่มั่นหลังการปะทะอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนคำประกาศให้อภัยโทษแก่นายอำเภอในเขตปกครองมาริโคปาในรัฐอาริโซนาของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วทำให้เกิดเสียงตำหนิโต้แย้งเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับและเฮอริเคนฮาร์วีสร้างความเสียหายให้กับนครฮิวสตันเมืองใหญ่อันดับ4ของสหรัฐจากฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเมืองนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานว่าทำไมผู้บริโภคเวียดนามจึงเมินสินค้านำเข้าจากประเทศจีนส่งท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีวันนี้เรื่องของเส้นใยนาโนคาร์บอนที่อาศัยแรงเคลื่อนไหวและแรงบิดเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจำนวนผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาในรัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนในขณะที่ชาวมุสลิมโรฮิงญานับพันคนพยายามหลบหนีข้ามเหตุนี้เหตุการณ์รุนแรงข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศโดยการปะทะกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลกับชาวโรฮิงญายังคงดำเนินต่อไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับและตั้งแต่วันศุกร์ซึ่งมีเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธของชาวโรฮิงญาที่ซุ่มโจมตีกองกำลังของตำรวจในจุดต่างๆกว่า20จุดในรัฐยะไข่แล้วมีผู้ที่หลบหนีข้ามพรมแดนจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศเกือบ 2,000 คนรัฐบาลเมียนมาบอกว่าตนได้อพยพชาวบ้านที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมอย่างน้อย 4,000 คนออกจากรัฐยะไข่ในขณะที่ชาวโรฮิงญาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนั้นพยายามหนีเหตุการณ์รุนแรงข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศเมื่อวันอาทิตย์ครับการปฏิบัติและการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 คนในเมียนมาซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้นนับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาภายใต้การนำของนางอองซานซูจีครับส่วนในอินเดียบรรดาผู้สนับสนุนศาสดารามราฮีมซึ่งถูกศาลของอินเดียพิพากษาว่ามีความผิดในกรณีข่มขืนสาวกผู้ติดตามสตรี2คนได้ยอมถอนตัวจากที่มั่นที่เมืองเซอร์ซ่าทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์แล้วโดยบรรดาผู้ติดตามศาสดารามราฮินยอมปฏิบัติตามคำเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ทางการที่ให้สลายตัวหลังการประท้วงอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจและเป็นฝ่ายสนับสนุนศาสดารามราฮีมได้จุดไฟเผาที่ทำการรัฐบาลและโจมตีตำรวจรวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วยศาสดารามราฮีมมีกำหนดจะต้องถูกจะต้องฟังการกำหนดบทลงโทษจากศาลในกรณีการข้อหาเรื่องการข่มขืนผู้ติดตามสตรี2คนนี้ในวันจันทร์และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดียเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นถ้ากลุ่มผู้ติดตามและผู้สนับสนุนศาสดาผู้นี้ยังคงชุมนุมกันอยู่ในบริเวณที่ตั้งหรือที่ทำการของศาสดาดังกล่าวที่เมืองเซอร์ซ่าทางตอนเหนือของประเทศอินเดียครับและเมื่อวันเสาร์ที่นครบาร์เซโลนามีผู้คนนับแสนคนเดินขบวนประท้วงอย่างสงบเพื่อแสดงพลังและตะโกนคำขวัญว่าเราจะไม่เกรงกลัวซึ่งเป็นการปฏิเสธหรือบอกปัดเหตุการณ์รุนแรงหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่นครบาร์เซโลนาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป15คนด้วยกัน อย่างไรก็ตามพลเมืองของนครบาร์เซโลนาบางคนได้ชูป้ายแสดงความไม่พอใจและได้ตำหนิกษัตริย์ฟิลิเป้ของสเปนเกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ในการส่งเสริมการขายยุทโธปกรณ์ทางทหารของสเปนให้กับซาอุดิอาระเบียในขณะนี้ตำรวจควบคุมผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวไว้ได้2คนและ2คนถูกปล่อยตัวไปแต่ยังอยู่ภายใต้การสอบสวนและตำรวจเชื่อว่าสมาชิกอีก8คนซึ่งอยู่ในกลุ่มหรือเซลล์ก่อการร้ายที่ว่านี้เสียชีวิตระหว่างการจัดเตรียมระเบิดแสวงเครื่องหรือเสียชีวิตระหว่างการหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้อภัยโทษแก่นายอำเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในเขตการปกครองมาริโคปาในรัฐอาริโซนาในอำเภอริเชริชโจอภัยโอผู้นี้เป็นผู้ที่ประกาศให้ความสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงต้นๆของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชมเชยและให้เหตุผลว่านายอำเภอโจอภัยโอซึ่งมีวัยถึง85ปีผู้นี้ทำงานรับใช้ชาติมากว่า50ปีและสมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้อภัยโทษนายอำเภอโจอภัยโอผู้นี้ถูกศาลในรัฐอาริโซนาตัดสินว่ามีความผิดฐานขัดขืนคำสั่งศาลหรือดูหมิ่นอำนาจศาลจากการตั้งด่านตรวจสกัดผู้ที่สงสัยว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดหลักรัฐธรรมนูญครับโดยปกติแล้วการให้อภัยโทษนั้นเป็นอำนาจเด็ดขาดของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งสามารถจะให้อภัยโทษแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐและอำนาจที่ว่านี้ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดซึ่งไม่สามารถจะอุทธรณ์หรือจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาทบทวนในกระบวนการใดๆทั้งสิ้นเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีของสหรัฐได้ให้อภัยโทษบุคคลต่างๆหลายครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้อภัยโทษเมื่อก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งไปหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดให้อภัยโทษแก่อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในกรณีอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับกรณีวอเตอร์เกตและอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็เคยให้อภัยโทษแก่ชาวสหรัฐที่เป็นคนหนุ่มสาวซึ่งหลบหนีการเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามเวียดนามเช่นกันถึงกระนั้นก็ตามโดยปกติแล้วการให้อภัยโทษแก่บุคคลนั้นมักจะทำขึ้นในกรณีที่บุคคลนั้นต้องบทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุแต่ในกรณีของนายอำเภอโจอภัยโอผู้นี้หากเขาเนื่องจากเขาได้รับการตัดสินว่ามีความผิดโดยศาลและในวันที่5ตุลาคมเขาจะถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อรับฟังคำวินิจฉัยกำหนดโทษซึ่งเชื่อว่าจะมีโทษจำคุก6เดือนแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ชิงใช้อำนาจให้อภัยโทษก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินกำหนดบทลงโทษครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้มีปฏิกิริยาตำหนิจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้นำของพรรครีพับลิกันในรัฐสภาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับคุณจำเรินครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังมาจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันเองนะครับนอกจากทางฝั่งเดโมแครตแล้วนะครับโดยล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันเนี่ยบอกว่าตนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ให้อภัยโทษแก่นายโจอภัยโออดีตเจ้าหน้าที่เชอริฟหรือนายอำเภอซึ่งทำหน้าที่รักษากฎหมายในเขตการปกครองมาริโคปาในรัฐแอริโซนาอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปแล้วโดยก่อนหน้านี้สว.จอห์นแมคเคนและสว.เจฟฟ์เฟรกจากพรรครีพับลิกันเช่นกันก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยสว.ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นสว.ของรัฐแอริโซนาด้วยแต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในประเทศของทำเนียบขาวนายโทมัสบอสเซตกล่าวนะครับว่าการอภัยโทษครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่อ้อมค้อมแล้วก็บอกด้วยว่าประธานาธิบดีแทบทุกคนในยุคหลังๆก็เคยใช้อำนาจอภัยโทษที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วทั้งนั้นนะครับ นายอาเปโอผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นอำนาจศาลหลังจากที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐแอริโซนาเมื่อปีค.ศ. 2011ที่ให้ยุติการลาดตระเวนตรวจตราที่มีเป้าหมายตามล่าหรือระบุตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเป็นในเอาไว้นะครับว่าตนอาจอภัยโทษให้กับนายอาเปโอที่บรรดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ต่างเรียกเขาว่านายอำเภอที่แข็งแกร่งที่สุดในอเมริกาสำหรับประวัติของนายโจอาเปโอผู้นี้ก็เรียกว่าโชคโชนนะครับปัจจุบันอายุ85ปีเคยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เชอริฟของรัฐแอริโซนามานานกว่า50ปีเขาชนะเลือกตั้งเป็นนายอำเภอของเขตปกครองมาริโคปาเมื่อปีค.ศ. 1992ซึ่งก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาอีกหลายครั้งจนถึงปีค.ศ. 2016หรือปีที่แล้วซึ่งแพ้เลือกตั้งให้กับนายพอเพนโซนนะครับรายงานข่าวระบุว่าที่ผ่านมานั้นนายอาเปโอหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเชอริฟโจหรือจะเรียกว่านายอำเภอโจก็ได้นะฮะมักจะใช้วิธีลงโทษผู้กระทำผิดแบบที่คนอื่นเขาไม่ใช้กันเช่นนำตัวนักโทษเอาไปไว้ในค่ายพักแรมกลางทะเลทรายท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือ37องศาเซลเซียสนะครับซึ่งต่อมาในองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นการทารุณกรรมนักโทษเหล่านั้นก่อนที่จะมีการสั่งปิดค่ายกลางทะเลทรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เชอริฟโจก็ยังมีชื่อเสียงจากการที่ให้นักโทษสวมใส่กางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูเพื่อลดปัญหาการขโมยชุดในหมู่นักโทษและยังได้ผลิตกางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูที่ว่านี้ออกมาขายเพื่อระดมทุนด้วยนะครับเขายังเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาทารุณกรรมผู้ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนการตัดสินคดีด้วยการให้ทานอาหารที่เน่าบูดไม่ให้การดูแลทางการแพทย์และยังให้อยู่อย่างแออัดภายในห้องขังที่ร้อนจัดซึ่งตัวเชอริฟโจเขาบอกนะครับว่านักโทษเนี่ยไม่ควรจะได้อยู่ในห้องขังที่สะดวกสบายแต่ห้องขังควรจะเป็นสถานที่สำหรับลงโทษผู้กระทำผิดในปีค.ศ. 2011กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยผลการสอบสวนเรื่องนโยบายเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติหรือเหยียดผิวที่สำนักงานเชอริฟของเขตปกครองมาริโคปาโดยระบุว่าภายใต้นายอำเภออาเปโอผู้นี้ระดับการเลือกปฏิบัติและอคติต่อชาวลาตินอเมริกันนั้นอยู่ในระดับสูงสุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับต่อมาศาลยังตัดสินว่าการกระทำของเขานั้นขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุก6เดือนอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์อภัยโทษให้กับนายอาเปโอองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ได้ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับองค์กร American Civil Liberties Union บอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ที่สนับสนุนการเหยียดผิวดังนั้นการกระทำของประธานาธิบดีสหรัฐจึงเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนการเหยียดผิวเช่นกันขณะที่เครือข่ายด้านกฎหมาย American Bar Association กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความเชื่อใจของประชาชนอเมริกันที่มีต่อระบบกฎหมายของสหรัฐครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับเรื่องของการให้อภัยโทษนายอำเภออพายโอนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐในวันนี้ที่เมืองเบิร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียกลุ่มต่อต้านการประท้วงไปชุมนุมที่ท้องถนนของเมืองนี้โดยปราศจากการชุมนุมของกลุ่มคนผิวขาวฝ่ายขวาที่เดิมประกาศว่าจะมาชุมนุมกันที่เมืองดังกล่าวเช่นเดียวกันกับที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์นะครับแผนการชุมนุมของกลุ่มชาตินิยมฝ่ายขวาของสหรัฐซึ่งเรียกการชุมนุมของตัวเองว่า Patriot Protest หรือการชุมนุมของกลุ่มคนรักชาติถูกยกเลิกไปและเปลี่ยนเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแทนเนื่องจากเกรงว่าจะมีการปะทะกันจากการประจันหน้ากับกลุ่มต่อต้านซึ่งทั้ง2กลุ่มนั้นมีความคิดเห็นตรงกันข้ามกันเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ณ ในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 21,814 Nasdaq ที่ 6,266 และ Standard & Poor's ที่ 2,444 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กรับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบันระบบการเงินของสหรัฐนั้นมีเสถียรภาพมากกว่าช่วงก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมทั้งขอให้รัฐบาลและรัฐสภาอเมริกันใช้วิธีปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการเงินต่างๆที่เริ่มใช้มาในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแทนการยกเลิกกฎเกณฑ์เหล่านั้นนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าแม้การควบคุมทางการเงินมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการกู้ยืมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็มีรายงานหลายชิ้นที่ชี้ว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้เช่นกันตัวอย่างเช่นกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สถาบันการเงินใหญ่ๆต้องกันเงินสดสำรองมากขึ้นนั้นถือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมนะครับหากสถาบันการเงินเหล่านั้นมีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2008นั่นเองนะครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินแสดงความมั่นใจว่ารัฐสภาสหรัฐจะเพิ่มระดับเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้นะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนได้พูดคุยกับผู้นำทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาและวุฒิสภาแล้วนะครับและบอกว่าทุกคนต่างมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันคือการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินเพื่อให้รัฐบาลชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดและว่าสำหรับตนแล้วร่างกฎหมายเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินนั้นควรผ่านความเห็นชอบโดยไม่มีวาระอื่นพ่วงไปด้วยนะครับหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องนี้ภายในวันที่30กันยายนรัฐบาลสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัฐบาลอเมริกันนั่นเองนะครับยังอยู่ในอเมริกานะครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจุบันแรงงานอเมริกันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงานคือการที่แรงงานจำนวนมากยังตกงานขณะที่บริษัทต่างๆไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะฝีมือเหมาะสมมาเติมในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนได้อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆเพิ่มโปรแกรมฝึกฝนทักษะการทำงานให้กับพนักงานเหมือนที่หลายประเทศเช่นเดนมาร์กทำสำเร็จมาแล้วนั่นเองนะครับรายงานสำรวจระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐทั้งหมด146ล้านตำแหน่งในจำนวนนี้มีเพียง 500,000 ตำแหน่งที่จ้างพนักงานที่ผ่านการฝึกฝนทักษะการทำงานแบบใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดงานในส่วนนี้ยังมีศักยภาพอยู่มากนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานเรื่องการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชากรโลกต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ชี้ว่าผู้ที่ลอบเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นั้นมีตั้งแต่อาชญากรที่ต้องการข้อมูลทางการเงินไปจนถึงแฮกเกอร์ที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเป็นหลักซึ่งผู้ทำผิดกฎหมายเหล่านี้ต่างมีเครื่องมือในการลอบเจาะล้วงข้อมูลต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นกัน FBI แนะนำว่าองค์กรหรือบริษัทต่างๆควรตรวจสอบและปรับปรุงระบบป้องกันการลอบเจาะล้วงข้อมูลเพื่อให้สามารถปกป้องความเสียหายในวงกว้างเพราะในที่สุดแล้วทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกลอบโจมตีทางไซเบอร์ขึ้นอยู่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทผู้ให้บริการสตรีมเพลงออนไลน์ Spotify เปิดเผยว่าเพลงใหม่ของ Taylor Swift Look What You Made Me Do ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่แล้วตามเวลาในสหรัฐสร้างสถิติใหม่เป็นเพลงที่มียอดจำนวนผู้ดาวน์โหลดเพลงนี้ทาง Spotify มากที่สุดคือกว่า8ล้านครั้งภายในวันแรกที่เปิดตัวนะครับนอกจากนี้ยังสร้างสถิติใหม่ทาง YouTube ด้วยการเป็นเพลงที่มีผู้ชมวิดีโอเนื้อเพลงมากที่สุดภายใน1วันคือกว่า 19.5 9ล้านครั้งนะครับเทเลอร์สวิฟต์นักร้องสาวชาวอเมริกันวัย27ปีเป็นผู้ร่วมเขียนเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกในอัลบั้มชุดที่6ของเธอที่ใช้ชื่อว่า Reputation ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยส่งตรงจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันครับไปที่เวียดนามบ้างนะครับตอนนี้บรรดาผู้บริโภคชาวเวียดนามกำลังประท้วงประเทศจีนอย่างเงียบๆด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ซื้อสินค้านำเข้าจากจีนเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้คุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ทุกครั้งที่หาตรันชาวนครโฮจิมินห์ซิตี้ออกไปซื้ออาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเธอจะมองออกว่าสินค้าชิ้นใดมาจากจีนประเทศยักษ์ใหญ่เพื่อนบ้านและเธอจะเลี่ยงไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้นโดยบอกว่าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพและจีนไม่เป็นเพื่อนกับเวียดนามค่ะหาอายุ24ปีทำงานในบริษัทออกแบบในนครโฮจิมินห์ซิตี้เมืองหลักทางเศรษฐกิจของเวียดนามชาวเวียดนามนิยมซื้อสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นหรือจากชาติตะวันตกมากกว่าเธอกล่าวว่าจีนส่งสินค้าคุณภาพต่ำหลายประเภทมาอย่างเวียดนามแต่ว่าคนเวียดนามรู้ดีว่าจีนไม่ส่งสินค้าคุณภาพต่ำเหล่านี้ไปขายในประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งถือว่าแย่มากดังนั้นคนเวียดนามจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ซื้อสินค้าจากจีนค่ะหาบอกนะคะว่าเคยซื้อสินค้านำเข้าจากจีนในอดีตแต่พบว่าสินค้าใช้ได้ไม่นานเพราะเสียง่ายและเธอยังกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับเวียดนามก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวเวียดนามไม่นิยมซื้อสินค้าที่นำเข้าจากจีนทัศนคติของชาวนครโฮจิมินห์ซิตี้คนนี้ไม่ได้แตกต่างจากชาวเวียดนามคนอื่นๆนะคะผู้บริโภคในเวียดนามทั่วไปหลีกเลี่ยงบริโภคสินค้าที่ผลิตจากจีนเพื่อประท้วงสินค้าคุณภาพต่ำจากประเทศที่มีความขัดแย้งกับเวียดนามมาตลอดค่ะตั้งแต่ความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้ทางตะวันออกของเวียดนามและความขัดแย้งนี้ทำให้ทั้งสองชาติปะทะกันทางเรือในปีค.ศ.1974และในปีค.ศ.1988ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองชาติยังสู้รบกันทางชายแดนอีกด้วยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970เวียดนามมองว่าจีนถือไพ่เหนือกว่าและไม่มีความยุติธรรมในความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้โดยจีนมีกองทัพที่มีแสนยานุภาพสูงกว่ามากในการควบคุมหมู่เกาะพาราเซลที่อยู่ในความขัดแย้งค่ะบริษัท Boston Consulting Group ชี้ว่าผู้บริโภคในเวียดนามมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและพยากรณ์ว่าจะมีมากกว่า1ใน3ของประชากรทั้งหมดเกือบ93ล้านคนที่จะกลายเป็นชนชั้นกลางหรือสูงกว่าภายในปีค.ศ.2020ค่ะและการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เวียดนามมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ.2012ด้วยการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นทางด้านออสการ์มูสันส์เจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจดีซานชีราแอนด์แอสโซเชียตในนครโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าหากผู้บริโภคชาวเวียดนามรู้ว่ามีสินค้าชนิดหนึ่งที่ผลิตในจีนและในอีกประเทศหนึ่งอาทิเกาหลีญี่ปุ่นหรือที่อื่นๆแต่ว่าขายในราคาเดียวกันพวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าจากจีนค่ะเขากล่าวว่าชาวเวียดนามมองจีนว่าเป็นศัตรูมูซันส์กล่าวนะคะว่าสาเหตุยังเกิดจากการพิพาทกับจีนต่อกรรมสิทธิ์หมู่เกาะพาราเซลเขากล่าวว่าสำหรับคนเวียดนามแล้วพวกเขายอมรับข้ออ้างของจีนไม่ได้ค่ะแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามอาจจะไม่พยายามเป่าประกาศเรื่องนี้ก็ตามเท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เวียดนามได้พยายามกลบเกลื่อนความขัดแย้งทางการเมืองกับจีนตั้งแต่เกิดการจราจลต่อต้านชาวจีนในเวียดนามในปีค.ศ.2014ที่ทำให้คนจีนเสียชีวิตมากกว่า20คนและเสี่ยงที่จะทำให้นักลงทุนต่างชาติหวาดกลัวไม่กล้าไปลงทุนในเวียดนามค่ะแต่ว่าเวียดนามยังถือว่าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของตนค่ะสื่อมวลชนเวียดนามรายงานนะคะว่าตัวเลขการส่งออกและการนำเข้าระหว่างสองชาติอยู่ที่ 25,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้บรรดาผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในเวียดนามยังต้องพึ่งจีนทางด้านวัตถุดิบอีกด้วยเจสันมอยแห่งบริษัท Boston Consulting Group ในสิงคโปร์กล่าวว่าคนเวียดนามโดยทั่วไปมองว่าสินค้าจีนต่ำคุณภาพส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อเท็จจริงและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลที่ได้รับทางสื่อสังคมออนไลน์เขากล่าวว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและด้อยการศึกษามักจะหลงเชื่อข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีผลให้พวกเขาซื้อสินค้าจีนก็ต่อเมื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือไม่มีทางเลือกค่ะมอยกล่าวนะคะว่าผู้บริโภคในเวียดนามที่มีรายได้มากกว่านิยมซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นเพราะมีคุณภาพสูงโดยเฉพาะสินค้ายอดนิยมอาทิรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เล่ฮองเฮียบนักวิจัยทุนแห่งศูนย์เอเชียอาคเนศึกษาสถาบันยูซุปอิชักในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าการค้าขายรองเท้าของเล่นและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันตามแนวชายแดนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีสินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้ามาจากจีนสู่เวียดนามค่ะเพราะผู้บริโภครายได้น้อยซื้อสินค้าเหล่านี้เนื่องจากมีราคาถูกและสินค้าจีนที่บรรทุกข้ามมาทางชายแดนในบางครั้งทำให้เจ้าของธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามสูญเสียธุรกิจเลนักวิจัยทุนแห่งศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนสถาบันยูซุปอิชักในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าผู้บริโภครู้ดีถึงมาตรฐานที่ต่ำและคุณภาพที่แย่ของสินค้าที่ผลิตในจีนซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมีขนาดเล็กและนำเข้าจากจีนผ่านทางชายแดนโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องของทางการซึ่งมีกฎระเบียบและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากกว่าเพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันฟังข่าวเรื่องภัยธรรมชาติก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องเทคโนโลยีส่งท้ายนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ของนครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของสหรัฐกำลังถูกน้ำท่วมใหญ่จากฝนที่ตกกระหน่ำจากพายุเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งเป็นพายุหมุนเฮอริเคนที่ร้ายแรงที่สุดที่พัดกระหน่ำพื้นแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐในรอบ12ปีโดยเมื่อ12ปีที่แล้วพายุเฮอริเคนคาทรีนาถล่มนครนิวออร์ลีนส์ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่เช่นกันปัญหาของภัยธรรมชาติคราวนี้ไม่ใช่แรงลมนะครับแต่เป็นน้ำจากฝนที่ตกหนักทำให้น้ำท่วมโดยในช่วงหลายวันข้างหน้าศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐคาดการว่าหลายพื้นที่ของนครฮิวสตันในรัฐเท็กซัสอาจจะมีฝนตกมากถึงกว่า125เซนติเมตรต่อชั่วโมงทางนี้เนื่องจากเฮอริเคนฮาวีนี้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆทำให้เกิดผลอ้อยอิ่งเป็นเวลาหลายวันตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนครับสุดท้ายครับทีมนักวิจัยเปิดเผยว่าได้พัฒนาเส้นใยเทคโนโลยีนาโนคาร์บอนซึ่งสามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถ้าถูกดึงหรือบิดโดยสามารถนำไปใช้กับคลื่นทะเลและการเคลื่อนไหวของมนุษย์ซึ่งสามารถจะนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลคุณทักษิณาไข่แก้วนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทีมนี้ชี้นะคะว่าในการวิจัยทีมงานได้พัฒนาเส้นใยที่ยืดหยุ่นได้โดยทำขึ้นจากเส้นใยนาโนคาร์บอนขนาดจิ๋วที่มีอะตอมคาร์บอนที่เล็กกว่าเส้นผมถึง 10,000 เท่าตัวค่ะและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติคาร์เตอร์เฮเนสหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ไปเมื่อเร็วๆนี้กล่าวนะคะว่าเส้นใยทวิสตรอนจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันทีหากถูกดึงหรือถูกบิดค่ะในรายงานผลการศึกษาทีมนักวิจัยชี้ว่าเส้นใยนาโนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงบิดหรือแรงดึงนี้มีศักยภาพนำไปใช้งานได้หลายอย่างในห้องทดลองนะคะการทดสอบหลายครั้งแสดงผลว่าเส้นใยนาโนคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าแมลงวัน1ตัวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การเปิดหลอดไฟ LED ขนาดเล็กได้1หลอดค่ะเรย์โบกแมนผู้ร่างรายงานอาวุโสและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัสกล่าวว่าหากนำเส้นใยนาโนคาร์บอนไปทอเป็นเสื้อยืดจะสามารถผลิตพลังงานที่เพียงพอแก่การทำงานของตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบการหายใจได้อย่างที่ใช้กันในเครื่องมอนิเตอร์ทารกค่ะโดยเกิดจากการยืดตัวทุกครั้งที่ผู้สวมใส่หายใจเข้าเขากล่าวว่านวัตกรรมชิ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องนุ่งห่มขนาดเล็กค่ะผู้ร่างรายงานอาวุโสคนนี้กล่าวในแถลงการว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ว่าเราจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานได้อย่างไรเขาชี้ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการลดความจำเป็นของการใช้แบตเตอรี่ค่ะความสามารถพิเศษของเส้นใยนาโนคาร์บอนที่เรียกว่าทวิสตรอนนี้ที่น่าทึ่งมากที่สุดก็คือความสามารถในการทำงานได้ในน้ำทะเลค่ะและมีศักยภาพในการผลิตพลังงานปริมาณมหาศาลจากทะเลเรย์โบกแมนกล่าวกับมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สทางโทรศัพท์นะคะว่าความฝันที่ใหญ่กว่านั้นคือการพัฒนาความสามารถในการผลิตพลังงานแก่ประเทศค่ะในการทดลองในเกาหลีใต้ทีมนักวิจัยพบว่าเส้นใยนาโนคาร์บอน ที่ใช้ผูกกับทุ่นลอยให้ติดกับทุ่นหยุดที่ทิ้งลงไปก้นทะเลสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกครั้งที่คลื่นทะเลมากระทบและกลายเป็นแรงดึงที่เส้นใยค่ะ ทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าสามารถเพิ่มระดับการใช้งานของเทคนิคนี้ให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างสถานีผลิตพลังงานในทะเลที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอแก่เมืองทั้งเมืองแต่ว่าราคาอาจจะยังสูงอยู่ทักษิณาไข่แก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington